Radio Valmiera ēterā Kocēnu novada aktualitātes. Šī gada dziesmu svētku moto ir Gaisma līgo Latvijā un iezīmējot ceļu dziedāšanas svētku 150. Gadskārtai, Digļos 21. un 22. jūnijā Kocēnu novadā notiks īpašs vasaras salgriežu pasākums. Piektdien 21. jūnijā pulksten 18.30 Nekenkalna estrādē notiks talka, kurā gaidīts ik viens talcinieks. Pulksten 22. talciniekus ar tauru skaņām un līgo dziesmām sagaidīs Jāņu tēvs un Jāņu māte, bet saulē rietot tiks iedegta uguns un dziedāta dziesma Nekenkalnam vasaras salgriežos. Sestdienas rītā 22. jūnijā pulksten 4.20, kad saule lec, visi kopā dziedās dziesmu saulītei ceļā uz dziedāšanas svētku 150. Gadskārtas pasākumu, kas norisināsies Dikļos. Piektdien pulksten 19. Zilā kalna pagasta ābeļdārzājas kultūras nama notiks Jāņa ielīgošanas pasākums. Savukārt sestdien pulksten 21. Bērzaines centrā notiks svētku pasākums Nāc nākdama līgo diena, kur kā tradicionāli ierasts gaidāms koncerts, danči, sirs un alus. Pasākumā piedalīsies jauniešu deju kolektīvs Akcents un Bērzaines amatieru teātris.
Tās bija Kocēnu novada aktualitātes.